yetleyer azatlık radyosu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 11. mayı hepdenin tişinde günü. Suun programımızda Mart'da yanvarın 10 ayı oğuz atılıyar. Türkmenistan veteranlardan pul yığınap yenisin 75 yıllığını belledi. Ve belki mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. O zölü bilen men Mirdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nesirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyş etapynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresini geçiriljekdigini ma'lum etdi. Onuň dowamında avto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Yarım resmi türkmen nesirlerine göre avtobusların ve taksilerin hareketine çaklendirmeler girdilmendir. Qalı verse de bu başlangıcın velisipet hareketini vaqt etmeye gönüktürülendiği öne sürülýär. Bu aralıkta azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çaklendirilip başlanandygyny, munun hem eýämden ýaşaýjylary käbir nuksanlyklary döredendigini bellýärler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgärlerinin sanının artandığını, şeyle de oların rahatları uloğlarını durulgulardan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Aşgabatda avto uloğların hareketinin çaklendirilecektiği varada önünden resmi yağdayda duyduruş verilmendi. Türkmenistan'ın delegasiyası 9-10 may aralığında Xitay'a iş saparını amala aşırıyar. TDH'nın maglumatına göre Siyan şehrine amal edilen 3 günlük saparın devamında topar 2 yurdun arasındaki alınıp barılayan hizmettaşlık meselelerini maslağı dedir. Şeyle de Merkezi Azya Xitay devletlerinin Dışişleri İşleri Ministerlerinin Novut'taki meclisine katnaşır. 9 mayda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinde Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Xitay'ın Dışişleri İşleri Ministerinin orunbasarı Li Yuchen bilen uşuk geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit gaz ulgumynyň iki taraply ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galyandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boyun almagyna görä Türkmenistan Xitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Xitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi barada sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutuğu İran'ı ekstradisi etdi. Bu vardı mekri havarlar kulluğu 9. mayda maglumat verdi. Tutuğların bir kanun nesi kaçakçılığı sebeple türmeye batılandığı bellenilyar. Sol bir vaxta tutuğların şahsiyetleri ayan edilmeyar. Şeyle de oların haçan ve haysi möhlet bilen Türkmen türmesine hüküm edilendiği tahkiklaştırılmayar. Tutuğların İran'ın Horasan Razavi velayetindaki Loft Abad terfet keçilgesinde yurda kuşurlandığı aydilyar. Türkmen medyasında İran'ı Soglaryň ekstradisiýa edilmegi barada maglumat berilmeýär. Ýerusalimde Israil polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Ýerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin saýlyk işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň daş bölüklerini dünýän protestçylara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we sinsiledijy granatlary ulanandygy aýdylýan çäherleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israil polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saýlyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamin semiyel veri duvam edyen isi boyunca geçirmeli tut dinlensiğinin arasında şaherde dartkınlı yağdayı taklanyardı. 10. maydı geçirmeli dinlensiğ nevelli vaxta seline iyda tüysürüldü. 70 tövürüğü adım yasa buturun yerlerinden çıkmak görküzmesine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şehrinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanstılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeyle de İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9. may günü giyişlik öyünün daşında motosikletdaki nevelli hücumçiler tarafından atılıp öldürüldü. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şehrinde protestler durudu. Gija Goloy 10-çı protestçi İran'ın şehirdeki konsulhanasının daşında yığlandı ve divarları dervezeni